Slovenski športniki in športnice so v letu 2019 preprosto navduševali. Postavljali so nove mejnike, ponavljali stare uspehe in zmagovali v dvoranah, na cestah, igriščih in belih strminah. Primož Roglič je v Španiji postal prvi slovenski skupni zmagovalec tritedenske kolesarske dirke. Ilka Štuhec je obranila naslov svetovne prvakinje v smuku. Janja Garnbret je s tremi zlatimi medaljami na svetovnem prvenstvu vnovič dokazala, da je najboljša športna plezalka na svetu. Tim Gajser je drugič postal svetovni prvak v elitnem razredu motokrosa. Luka Dončić je navduševal pod obroči severnoameriške košarkarske lige NBA, za enega največjih slovenskih športnih uspehov leta 2019 pa so poskrbeli odbojkarji. Na domačem evropskem prvenstvu so ponovili uspeh izpred 4 let in vnovič osvojili srebro. Slovenske odbojkarje sta v Ljubljani in Parizu spremljala Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
Biti dvakrat v 3 prvenstvih srebrn zanesljivo potrjuje, da imaš izjemno kakovostno reprezentanco. Reprezentanco, ki zelo, zelo dolgo časa čakala, da je prišla do te ravni in gradila svojo kakovost z različnimi strokovnjaki. In ta dosežek je zanesljivo nekaj posebnega. Pač v Sloveniji tega še ni bilo, ne? Da bi nekdo z isto generacijo osvojil 2 kolajne na 2 evropskih prvenstvih. Po drugi strani pa, če imamo v mislih igralce, je pa za njih ta dosežek verjetno drugače sprejet kot prvi.
Slovenski odbojkari so vse skozi poudarjali pred domačim evropskim prvenstvom, da si želijo zlato medaljo, kajti srebrno že imajo. In nekaterim so se te napovedi zdele bistveno preveč ambiciozne, morda celo domišljave. Izkazale so se za resnici na ljubo precej realistične. Bistvena razlika pa je v tem, da je tokrat tudi slovenska športna javnost bila precej bolj upletena v ta dogodek. Odbojkari so končno dobili potrditev, da jih imajo gledalci radi, da ni ta šport zapostavljen.
To, kar se je dogajalo v Stožicah, je bilo nekaj posebnega, nekaj izjemnega. Dejansko ni bila praksa, da bi se himna pela v Sloveniji. Tukaj pa so organizatorji, mislim, da potem od 3., 4. Tekme pretekmovanja ugasnili podlago in je bila potem himna zapeta dejansko iz grl navijačev in to je bilo nekaj, kar človek res redko doživi in ko to doživi, grejo res kocine po konci in to je bilo ena taka stvar, za katero mislim, da so bili hvaležni tako igralci, predvsem igralci, no, ker te to ti da nek dodaten impuls.
Morda zdaj zveni nekako stereotipno, ne, ko govorimo ja, podpora s tribun, pa prednost domačega terena, ampak dejansko so odbojkari bili neskončno hvaležni gledalcem za podporo, za to, da so razgrabili vstopnice, da so čakali pred polfinalno tekmo na bencinskih servisih, da bi prišli do vstopnice, da so potem romali v Pariz. Tako da razlika je res precejšnja. Odbojkari so s to drugo medaljo postali tudi dejansko slovenski športni zvezdniki, medtem ko so bili po prvi medalji še vedno precej anonimni, simpatični fantje.
Vedeli so, kaj se podajajo, vedeli so, da je na domačem prvenstvu neka priložnost, mogoče zadnja za to generacijo, da tudi na evropskih prvenstvih poseže do vrha in pač misli in želje so bile usmerjene izključno in predvsem k jasno bojem za kolajne, ampak ko si enkrat v finalu, pa jasno je bilo v igri samo še zlato in veliko razočaranje je bilo po finalu. Vse prej je bilo pa ogromno navdušenja in veselja. Ne? Razočaranje je bilo pa povsem drugačno kot na prvem prvenstvu. Na prvem prvenstvu so bili navdušeni, da so bili drugi in ni bilo nekega razočaranja po finalu, vsaj velikega ne. Po tem finalu je bilo pa razočaranje res precejšnje.
Slovenski odbojkari so vse tekme do finala odigrali doma v Stožicah. Skupinski del so začeli izjemno s 3 prepričljivimi zmagami.
Potem pa je prišla tista nesrečna tekma s Severno Makedonijo, za katero so bili vsi prepričani, da bo seveda Slovenija zmagala, da sploh ni vprašanje ali ja ali ne, morda samo od Makedonci dobijo kakšen niz. In nekako se je ponovil recept izpred 4 let, ko so tudi Slovenci v skupini izgubili tekmo z Belgijo. In je takratni selektor Džani res zelo, zelo živčno sprejel ta poraz, naredil kar nekaj drame, tudi pač odbojkarjem povedal, kar jim gre. In nekaj podobnega se je zgodilo tudi tu, v bistvu kot neka taka zadnja budnica, da zdaj pa res je treba igrati zbrano, povsem posamosredotočeno in da enostavno ni smiselno oziroma da se nasprotnikov ne sme podcenjevati. Je pa res, da na tej tekmi Severno Makedonijo je bilo tudi nekaj težav s poškodbami, recimo Gregor Ropret.
Ki si je zvil gležen in ob zvitem gležnu, bil je pa predviden za tekmo z Makedonijo, se je prvič porušil ta slovenski sistem igre. Vinčič, ki je sicer bil tudi po tem nadaljevanju eden ključnih igralcev, zato da je Slovenija prišla do finala, je pa igralec, ki težko sledi tempo večjih tekem zapored in je imel kar težave potem, da je preklopil v glavi, da je ta tekma tudi pomembna in zgodilo se je v bistvu ravno to, da je slovenska igra razpadla na tekmi z Makedonijo.
Potem se nekako tudi ta ideja široke slovenske klopi začela rušiti, ker to prvenstvo bilo prvo 24 ekipami, prvo, ki je prineslo veliko tekem v pretekmovanju.
Slovenska reprezentanca je skupinski del končala na drugem mestu. Na zadnji tekmi pretekmovanja je izgubila še z Rusijo, s katero se je nato vnovič pomerila v četrtfinalu.
Po koncu skupinskega dela, ko slovenska reprezentanca osvojila drugo mesto, smo kar malce strahom pogledovali razpored za naprej. Najprej Bolgari, pa potem Rusi, pa če bi premagali Ruse, Poljaki, po vse verjetnosti ne. In res je bilo prav težko verjeti, kako se je nekako žreb obrnil, tako da vsi težki tekmeci se nam je zdelo pridajo prav v Ljubljano.
Ko so v osmini finali premagali Bolgarijo in to res gladko, se pa potem videlo, da so vse misli usmerjali v to tekmo četrtfinala z Rusijo in to je bila tekma, na kateri so potem po zmagi tekle solze, ker se je videlo, da so se čustveno izpraznili, ker se je videlo, da so vložili več kot samo kakovostno predstavo na igrišču in vedeli so, da če v četrtfinalu zgubiš, si izločen iz boja za kolajne, če v četrtfinalu zmagaš, si tam, ker si si želel, izpolniš cilj, narediš še en velik dosežek in ta druga tekma z Rusijo je bila tista ključna na prvenstvu in to se je videlo potem zaradi solz, zaradi navdušenja in posledično jasno euforije med ljudmi.
Dejansko so slovenski odbojkari igrali povsem drugače kot na prvi tekmi z Rusijo, veliko bolj pogumno, zaključevali so napade, dobro servirali, Rusi so bili nekako brez zobi.
Dmitri Volkov na servisu, žoga v mreži, Slovenija vodi, Slovenija je na pragu raja. Slovenija je na pragu polfinala. Tine Urnaut, odlično, Mitja Gasparini. Mitja Gasparini, junak. V pravem trenutku Slovenija gre tudi v Pariz. Slovenija bo v četrtek pričakala svetovne prvake Poljake. Verjemite, da jim ne bo lahko.
Izjemno čustveni trenutki za slovenske odbojkarje. Videla sem objokanega Dejana Vinčiča. Spomnim se tudi zelo dobro, Klemen Čebulj, daj ste na zadnje jokali pred mikrofoni Radija Slovenija. To je bilo v četrtfinalu po zmagi proti Poljski pred 4 leti. Tedaj ste dejali, ni me sram priznati, da sem jokal. Nocoj zagotovo še bolj čustvena zmaga za Slovence.
Mislim, da to, kar je danes Slovenija prikazala v Stožicah, mislim, to je nekaj nerealnega, neverjetnega, res. Pred tako publiko, pred takimi Stožicami, pred celo Slovenijo, ki te podpira, je res težko, težko zgubljati. Danes je čas, da proslavimo to zmago, kaj ti... Ne vem, sploh.
Klemen, se vam gre dobro.
Mislim, da bo polfinale res ena, še en večji spektakel, kaj ti na... Stožice prihaja Poljska, aktualni svetovni prvaki, ampak mislim, da lahko samo uživamo, igramo s srcem, igramo za ta grb, ki nam pomeni neizmerno veliko.
Zanimanje za vstopnice in ogled tekem v živo je bilo iz dneva v dan, iz tekme v tekmo večje. To pa je veliko pomenilo tudi odbojkarjem.
Jaz bi vsem sam sporočil, pridite nas podpirati, to nam največ pomeni na svetu. Videti polne Stožice je nekaj, kar si vsak športnik želi, sploh pa v Ljubljani, ki se združi cela Slovenija in to je res fenomenalno.
Za prvo tekmo z Rusijo v skupinskem delu so bile karte razprodane pravzaprav v sredi prvenstva. Ko je Slovenija zmagala prve 3 tekme pred tekmo z Makedonijo, je bilo že jasno, da je tekma z Rusijo razprodana. To je bila prva razprodana tekma na prvenstvu. Začelo se je z nekaj 5-6 tisoč gledalci. Obisk ni bil slab za tekme odbojkarske reprezentance, ker smo z Rusi izgubili in bili drugi v skupini. Tekma z Bolgarijo ni bila razprodana. Po zmagi proti Bolgariji pa je bila druga tekma proti Rusiji že spet popolnoma razprodana. Takrat se je iskala prvič vstopnica več.
Po tej tekmi z Rusi je pa zavladala popolna euforija. V Stožice so prišli svetovni prvaki Poljaki, še celo zamudo zaradi stečaja Adrie, tako da je bila drama res pred to tekmo popolna. Ljudje so čakali na vstopnice, na bencinskih servisih, vstopnice so pošle v rekordnem času.
Ljudje so čakali v kolonah, ne, več sto jih je bilo na kakšni črpalki, so pač samo ostali brez kart in mislim, zdelo se je ob tej euforiji, da bi lahko napolnili tudi nogometni stadion za 60,000 ljudi, recimo za takšno tekmo, kot je bila polfinalna evropskega prvenstva.
Pred tisto tekmo smo pa nekako vsi verjeli, da bo Slovenija zmagala in da bo v finalu. Ne? Pred Rusijo je bilo še ogromno dvomljivcev, pred tekmo s Poljsko pa v bistvu so bili ali pa smo bili vsi prepričani, da bo pa Slovenija zmagala.
Še zdaj le Slovenija spreje, je na poti v finale. Je! Slovenija je v finalu, znova najmanj srebrni slovenski odbojkari, euforija nepojenja, stopnjuje se in gremo vsi skupaj z odbojkari v Pariz, tudi občinstvo, 13,000 ljudi je podivjalo.
Prezadovoljni smo, presrečni, imamo po domači rečeno take končke v ekipi, da je to nenormalno. Redko kjera reprezentanca ima to, mi imamo na vseh pozicijah in prav so malo izjave selektorja Poljske, ki je dejal, da ne ve, če smo ekipa za finale. Evo, zdaj mu povem, smo ekipa za finale, njegova ekipa ni nas za finale in še enkrat vsa čas, fanta.
Jaz osebno sem bil pravzaprav že od začetka prvenstva prepričan, da je to še eno prvenstvo, kjer bo Slovenija lahko posegla po zelo visokih uvrstitvah. Čeprav smo se pogovarjali z marsikom tudi po skupinskem delu, po porazu z Rusijo, da je to praktično reprezentanca, pre katero se ne da aktualni evropski prvak, sem bil vselej prepričan, da ta reprezentanca ima nekaj več, kar lahko pokaže. In tekma z Rusijo je bil nek samorok za njih. To je bila tekma proti reprezentanci, ki je nisi nikoli premagal. Na drugi strani pa tekma s Poljsko iz psihološkega stališča bo sem drugačna. Poljake so Slovenci premagali na vseh pomembnih tekmah v zadnjem obdobju. To so tudi, mislim, da fantje vedeli in zato tudi mogoče manj čustven pristop po tekmi, manj tega euforije, veselja, navdušenja kot po tekmi z Rusijo. Tam je padel neka reprezentanca, skalp, ki ga še niso imeli. Ne. Tukaj proti Poljski je bilo povsem drugače in veliko samozavesti prenešene naprej v finale. Prepričanje, da Slovenije ne more nihče ustaviti, tudi mi smo bili slobodomno prepričani, ko smo šli na pot v Pariz.
Pot v Francijo je bila pravzaprav romanje v Francijo, ker so tja potovali tudi številni navijači in je bilo imenitno se družiti z njimi pa videti v finalu slovenske zastave, čeprav so Slovenci pokupili oziroma dobili zgornji del dvorane, ne, ker so bile vstopnice ob igrišču ali predrage ali zasedene. Tako da je bila ta podpora morda manj bučna, ampak vseeno zares imeniten pogled, imeniten odziv slovenskih navijačev. In kar se mi je zdelo zares neverjetno je to, da so navijači v bistvu šli res zelo predano, so pravi brez računice, ja, kaj pa, če bodo izgubili odboj, ker je potem se mi ne splača voziti v Pariz. Res izjemna podpora, izjemno prepričani, da bo Slovencem uspelo in tudi odbojkari so nekako verjeli, da jim bo uspelo priti do zlata. Vse skozi so ponavljali to, ne, srebro že imamo, ne gremo po srebro.
Bila je pa stvar, ki je pošteno zagrenila življenje slovenske reprezentance že pred tekmo s Poljsko in po Rusiji, namreč ob omenjeni poškodbi Grega Ropreta, se je slovenskim organizatorju igre razlil še slepič in to se je zgodilo ravno pred polfinalno tekmo za Poljsko. Torej Slovenija ostala za enim organizatorjem igre in enim, ki je pač prišel samo za številko, pravzaprav ni bilo pričakovati od njega ničesar na tem prvenstvu, ker prav tudi ni bil z reprezentanco več kot pol leta. No in potem se je to v polfinalu ni poznalo, Vinčič je odigral perfektno tekmo, v finalu se bo to pokazalo kot mogoče kamenček je manjkal v mozaiku, da bi Slovenija lahko postala evropski prvak.
Prvi niz je res kazal na to, da bo Slovenija postala evropski prvak. Prvi niz je bil izjemen. Slovenski odbojkari so igrali tako, kot smo si lahko samo želeli.
Lahkotno, Mitja Gasparini, zaključek za prvi niz. Izjemno, s preigravanjem.
Prelisičil je trojni srbski blok Mitja Gasparini. Kako pametno, kako natančno. Slovenski korektor 19-25 in zares fantastičen začetek finalnega obračuna.
Enostavno, Vinčić je odlično začel tekmo, Slovenija je dobila prvi niz in odpihnila Srbe z igrišča, potem pa po njihovi prilagoditvi taktike ni več našla svojih pravih rešitev, da bi prišla do vrha in takrat je manjkala menjava, takrat je manjkal še en igralec in vice, da v bistvu slovenska reprezentanca, ki je skupaj desetletje brez odpovedi, ima zelo ozak kader, ampak neverjetno srečo, da ima tako vrhunsko zasedbo z tako majhnim številom igralcem. Čim manjka nekdo, je pa potem panika oziroma se zgodi podobno kot se v finalu.
Slovenija je navduševala skozi vse prvenstvo, premagala je veliko Rusijo, svetovne prvake Poljake, tudi Bolgare, se zaustavila na koncu pri Srbiji in znova še drugič v štirih letih prišla do srebrne kolajne.
Se super in prav, res težko je zdaj se zavedati, kaj smo naredili oziroma vemo, da je Slovenija ponosna na nas, da ste vsi vi ponosni na nas, ampak želeli smo si zlato, želeli so si vsi gledalci, ki so nas prišli podpirati tukaj v zelo velikem številu zlato, hoteli smo jim dati, ampak nažalost nismo izkoristili tistega, kar nam je bilo dano.
Odbojkari so bili izjemno razočarani, kot da ne bi mogli verjeti, da se mi je to dejansko zgodilo in ja, bilo je tudi ogromno solza, ogromno razočaranja, ampak vseeno potem zelo profesionalen odziv spet in tudi na koncu ta sprejem na kongresnem trgu je pokazal, da so vseeno preboleli poraz, da so pravi profesionalci in predvsem, da so imeli v glavi ne toliko svojega osebnega razočaranja, ampak predvsem to, da se morajo še enkrat zahvaliti navijačem in da morajo biti za zgled tudi vsem mladim, ki so potem se začeli množično opisovati odbojkarske šole, kar se mi zdi še eden od res zanimivih dosežkov tega Eurovolja.
Slovenski odbojkari pa so bili seveda izbrani tudi za najboljšo ekipo leta 2019. Leto 2019 je ob kopici športnih presežkov prineslo zgodovinski uspeh za slovensko kolesarstvo. Primož Roglič je postal skupni zmagovalec dirke po Španiji. Na Vuelti je postal prvi Slovenec zmago na tritedenski dirki. Njegovo zgodbo, vključno z začetki v smučarskih skokih, sta mi zaupala Igor Tominec in Dare Rupar.
Zmaga na Vuelti je v kolesarskem svetu izjemen dosežek. Nekateri pravijo, da zmaga na eni od tritedenskih dirk je ravno tako po vrsti tur Giro Vuelta, tako da to, kar je napravil Primož Roglič na Vuelti, je res nekaj posebnega. Z mojega vidika gledanja na kolesarstvo pa je za moj okus še vedno njegov največji dosežek, četrto mesto na lanskem turu.
Za slovenski šport oziroma posebej za kolesarstvo je to prelomni dosežek, ta zmaga na Vuelti, zato ker poleg same zmage prinaša tudi vero Rogličev in njegovim naslednikom, da Slovenija ima pač kadar za zmage na tovrstnih dirkah in bila je to prva, mislim pa, da ne edina, da ne zadnja, poleg tega pa tretje mesto Tadeja Pogačarja na prvi svoji tritedenski dirki tudi pomeni, pač, da imamo še enega tovrstnega kolesarja za prihodnost.
Sigurno bi se strinjal, je res neka izjemen talent, prijeten fant in smo lahko, se mi zdi, res hvaležni, da ga imamo in na podijumu, da smo bila kot dva Slovenca lahko skupaj, se mi zdi, kar nekako ja, za res za zgodovino slovenskega kolesarstva.
Tako je Primož Roglič govoril o Tadeju Pogačarju, ki je slovenski uspeh na Vuelti 2019 dopolnil s tretjim mestom in nasploh navdušil v svoji prvi sezoni med kolesarsko elito. O pomenu svojega uspeha, zmage na dirki po Španiji, pa je Primož Roglič bolj skromen.
Nič kaj drugače, v bistvu ne bo nič potekalo razen to, da verjetno bo pisalo ob mojem imenu, ja, da sem zmagal v Vuelto tudi. Drugače pa upam, da bom še naprej ja, lahko pokazal dobre predstave na kolesu.
Primož Roglič je svojo športno pot začel kot smučarski skakalec. Leta 2007 je postal mladinski svetovni prvak, še istega leta pa v Planici doživel hud padec na letalnici bratov Gorišek.
Bil sem v Planici, takrat to je bilo nekaj neverjetnega. Njegovega padca na srečo nisem videl, kajti bil sem spodaj v izteku. Zastalo je vse skupaj takrat, to je bila sreda, to je bil dan preizkusa letalnice.
Ja, tisti prelomni padec v Planici je pač kar botroval k temu, da se je preusmeril v kolesarstvo. Je pa zagotovo začutil nek notranji klic, da se lahko preizkusi še v kakšnem športu.
Ne bom rekel, da je zgolj in samo zaradi tistega padca Primož presedlal na kolo, zagotovo pa tudi zaradi tistega padca. In še nekaj, kar so mi potem povedali tudi drugi, Primož se enostavno morda v skokih ni več videl. Želel je nekaj več in to je iskal in našel v kolesarstvu.
Kolesarski poznavalci so bili naravnost fascinirani nad njegovim meteorskim usponom. Tudi tisti, ki delajo same raziskave fizičnih sposobnosti posameznih športnikov, niso mogli verjeti. In tiste zgodne napovedi so se na koncu uresničile ali pa jih je Primož celo presegal.
Ko se je Primož usedel na kolo, so prišli ven podatki, ki so jih opravili v laboratoriju na Fakulteti za šport v Ljubljani, ki so bili neverjetni. Pregledovali so jih tudi dvakrat, trikrat, kakšne sposobnosti ima recimo smučarski skakalec v sebi, in nekateri niso verjeli, da je kaj takega možnega.
S kolesarstvom se je Primož Roglič začel ukvarjati leta 2012, kmalu zatem pa se je kolesarski javnosti že predstavil kot član ekipe Adria Mobil.
Kasneje sem ugotovil, da sem ga prvič imel pred mikrofonom, ko je slovenska mladinska reprezentanca osvojila naslov svetovnih prvakov v skokih, ko je bilo svetovno prvenstvo v Trbižu, skoke pa so izvajali v Planici. Tedaj je slovenska četverica, v kateri je bil tudi Primož Roglič, zmagala in takrat smo ga prvič imeli tudi pred mikrofonom Radia Slovenija. Potem pa se ga spomnim prvič na predstavitvi Adrie Mobila, mislim da 2012, ko je bil zraven in je sedel tako popolnoma v zadnji vrsti, niti se ni izpostavljal. Mi je pa Milan Ržen že tedaj rekel, da so ga obvestili, da ima ta fant v sebi neverjetne sposobnosti za vzdržljivostni šport. Je pa veliko vprašanje, kako bo in kako ne bo z njim, kajti Primož Roglič je izpustil ne samo srednjo šolo, on je izpustil osnovno šolo kolesarskega športa.
Takrat je med drugim kaj kmalu dobil tudi kolesarsko dirko po Sloveniji, pa po Azerbajdžanu in potem pa je seveda samo rastel in jasno, da vsako leto višji cilji in kar je zanimivo, da jih ponavadi tudi uresniči.
Primož Roglič je zares fenomen kolesarski. To, kar on počenja s svojim znanjem, vožnje kolesa je na vrhu svetovne lestvice, to je nekaj neverjetnega, kajti recimo, če ga primerjamo z Tadejem Pogačarjem, Tadej Pogačar je kolesar iz učbenikov. Primož Roglič ni kolesar iz učbenikov, ampak Primož Roglič se zares uči iz ure uro in Primož Roglič ima v sebi izjemno željo in voljo, da je najboljši in zato je pripravljen narediti dobesednost.
Kaj naj rečem, se mi zdi nekako posledično z vsemi uspehi se je pojavila ta želja, da tudi probam ja nekako zmagati trotedensko dirko in precej malo dobro mi je to tudi uspelo, tako da ja, sem zelo, zelo vesel.
Primož Roglič se izjemno hitro uči vseh zadev, ne samo pač samega položaja na kolesu, kolesarjenja, fizične priprave, vseh teh zadev, tudi strategije, kako se lotiti posamezne dirke. V letu 2019 je bil Giro izjemno dobra šola, ko je prvi teden nosil rožnato majico in bil pod pritiskom tekmecev, pod pritiskom predvsem sedme sile, ki ga je skoraj da raztrgala, pa tudi pod pritiskom svojih lastnih pričakovanj. In vse to je nekako pripeljalo do tega, da se je dejansko na Giru želel v prvem delu dirke znebiti rožnate majice, kar je dokaj nenavaden položaj. Na španski Vuelti pa se je zadeve lotil drugače. Vemo sicer, da se mu je v uvodni etapi v ekipnem kronometru primeril padec, to je pač bila neznanka, na katero ni nihče mogel računati, ampak kljub temu padcu, v katerem je izgubil 40 sekund, imam občutek, da bi lahko na Vuelti prej prevzel majico vodilnega, kot jo je dejansko šele po 12. etapi. Z razlogom je nekako hranil svoje baterije, jih ni prehitro izpraznil do konca, in prevzel majico v tistem trenutku, ko je menil, da je trenutek pravi, da je zrel in da je lahko pripelje do konca v Madridu.
Sem rekel, da me v bistvu zanima nekako samo prvo mesto, to, da probam ponovno iz sebe nekako potegniti res nek maksimum, videti res kako hitro, kako ja, dobro lahko delujem ter od vseh mojih sotekmovalcev in to je tisto, kar mi mora biti nekako vedno v izziv, da naredimo najbolje, potem rezultat nekako ja, vedno pride sam od sebe.
Če ne bi imel tistih težav, ki jih je imel letos na Giro s precej skromno ekipo ob sebi in pa predvsem z boleznijo, ki ga je pestila zadnjih 10 dni in pa tisti padec in težava s rebri, bi v tej sezoni dobil tudi Giro.
Kljub temu, da je bilo Giro moja zadnja dirka, ko sem prišel na Vuelto, ja, tamatsko so nekako ponovno gledali vsi proti meni, ampak ja, imeli smo še vseeno, bom rekel, nekaj težav, ampak po drugi strani pa predvsej manj oziroma bolje delovali kot na Giro in na koncu lahko res zasluženo se veselili prvega mesta.
Zagotovo zdaj, ko je Vuelta osvojena, jasno, da je naslednja stopnička tista najvišja na svetovni ravni, to pa je francoski tur.
Prepričan sem, da bo slej ali prej Primož vsaj oblekel rumeno majico ali jo bo nosil tudi na zaključku pod slavolokom zmage in pa pod Eiffelovim in stolpom. Ko si pa lahko samo želimo, vemo pa, kaj rumena majica pomeni v svetu kolesarstva.
Vuelta 2019 je ob izjemnih slovenskih uspehih ponudila veliko zanimivega dogajanja. Kako pa je bilo najuspešnejšo tritedensko dirko za slovensko kolesarstvo spremljati na prizorišču?
Ko sem spremljal Vuelta 2019, sem vedel, da smo dogovorjeni, da grem na dirko šele na zadnji prost dan. To je bil torek pred tisto sklepno nedeljo v Madridu. Bil sem v redakciji že kar pošteno nervozen, kajti tako Primož kot Tadej sta uprizarjala neverjetne stvari na Vuelti, ampak kljub temu, da sem se pridružil torej šele tisti torek, ko je bil prost dan in ko so kolesari tako ali tako imeli medijske termine za intervjuje. Do konca se je zgodilo toliko, da sploh ne vem, kako bi kot novinar zdržal tri tedne, če bi bil na prizorišču, kajti vsak dan je ponudil neko novo dogajanje. Mnogo od teh dni, ki so še ostali do konca dirke, je ponudilo neke vrste dramo. Tudi takrat, ko so bile ravninske etape, pa je enkrat Quintana pobegnil in ga je Primož s krajnimi močmi lovil po vetru cel dan. Potem dva dni pred koncem dirke se je Primož primeril padec, po katerem nam ni povsem natanko povedal, kako resen je bil ta padec in s kakšnimi bolečinami je potem samo dirko do Madrida dokončal.
Letošnjo Velto si nisem zapomnil, samo potem, da je Primož Roglič zmagal in se kot prvi Slovenec zapisal to, da je dobil tritedensko dirko. Izjemen dosežek je dosegel Tadej Pogačar, to, kar je počel mladenič v prvi sezoni v elitni druščini. To je nekaj neverjetnega. On je dobival etape na Velti, predvsem tista etapa, ko je Primož v rdeči lepo pripeljal zadaj za Tadejem. Lahko bi ga prehitel, imel je zalet, imel je zavetrje, ampak ga ni, da dva Slovenca takole prideta v cilj, samo ene od etap, in da sta potem na koncu prvi in tretji na zaključnem odru v Madridu. To je nekaj, kar si vsak ljubitelj kolesarstva ali pa slovenskega športa lahko le želi.
Tudi ta nešportna poteza Movistarja, španske ekipe, ki ga je napadala, mi bo vedno ostala v spominu, ko jih je moral uradni sodnik dirke tako rekoč zaustaviti in reči: fantje, ustavite se, prvi favorit, nosilec majice, je padel.
Bom rekel tak, no, to je kolesarstvo in nobene dirke, posebno pa ne Grand Toura, ne zmagaš ravno z čisto lahkoto, ampak sigurno si bom zapomnil, da je vseeno bilo mnogo lažje kot na Giro.
Potem smo se hitro začeli hecati, ali je sploh lahko katera sezona, ki so pred nami, še boljša. Mi smo hitro ugotovili, ja, seveda. Naslednje leto bo Primož prvi in Tadej drugi na svetovni lestvici.
Če bo Primož slučajno zmagovalec Tura ali pa olimpijski prvak, to pa je seveda piedestal tega športa.
Leto 2020 Primožu Rogliču torej prinaša kopico novih izzivov. Leto 2019 pa je zaključil tudi z nazivom slovenskega športnika leta. Leto 2019 je bilo izjemno uspešno tudi za kopico preostalih slovenskih športnikov. Svetovne prvakinje so postale Janja Garnbret, Ilka Štuhec in Eva Terčelj, svetovni prvak je postal tudi Tim Gajser, pod košarkarskimi obroči pa je blestel Luka Dončić, ki je v svoji krstni sezoni v severnoameriški ligi NBA s trojnimi dvojčki postavljal rekorde ter postal ključni igralec Dallasa. Dončić je bil kot prvi Slovenec razglašen za najboljšega novinca v ligi NBA ter novembra tudi prvi slovenski košarkar z nazivom najboljši igralec meseca v ligi NBA.
And 2019 Kia NBA Rookie of the Year is
Luka Dončić.
Mislim, meni leži igra kjerkoli, tako da mislim, da mnogi so mislili, da ne bo mogel igrati v Ameriki, ampak če igraš dobro v Evropi, še ti igral dobro v Ameriki ali pa kjerkoli. Mislim, najboljši igram, ker se imam fajn, tako da takrat najboljši igram zmeri. Vsi navijači tukaj me imajo radi, tako da hvala vsem. Mislim, da je to super, to te poživi. Moja želja je zmer osvojiti prsten na NBA, tako da upam, da bo še to uspe.
Luka Dončić je dobil tudi nagrado ameriške športne revije Sports Illustrated za največji športni preboj v letu 2019. Športnica leta v Sloveniji je drugo leto zapored postala plezalka Janja Garnbret. Sezono svetovnega pokala je odprla s šestimi zaporednimi zmagami na balvanih. V težavnosti sicer ni bila nepremagljiva, po treh zmagah v skupnem seštevku je morala naslov predati Koreki Seo-Čejun. Na avgustovsko svetovno prvenstvo pa se je vseeno odpravila po tri zlate medalje.
Če se pa to zgodi, bi bilo pa res sansko. No. Pa seveda je neka možnost, ampak kot vedno rečem, brez pričakovanj, ker če ne bom nič pričakovala, potem bo rezultat tudi dober. Tako da je možnost, ampak si ne upam si pa reči.
Ne le, da je vse cilje uresničila, s prvim mestom v kombinaciji si je Janja Garnbret priborila tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiju. Poleg tega si je v težavnosti zmagovalni odr delila z Mijo Krampel, ki je osvojila naslov svetovne podprvakinje. Po koncu tekmovance je Janja Garnbret lahko sprostila in povedala, s čim se je kljub utrujenosti dokopala do popolnega prvenstva.
S tem, da sem skozi in skozi uživala, vsakem balvanu posebej, da sem se smejala, tudi če balvana nisem splezala, je zelo pomagalo in v težavnosti sem bila pa sam sproščena in sem odplezala tako z nami. In res neverjetno, da je že to moj drug naslov v kombinaciji in ne vem, kako bi še opisala današnji dan, ker je bil res neverjeten.
V moški konkurenci je Jernej Kruder zmagal v Moskvi, Anže Beharc pa je s tretjim mestom na zmagovalni oder stopil v Chongqingu. Izjemno leto 2019 pa je tudi za mladimi Slovenkami. Tako Mija Krampl kot Lučka Rakovec sta prvič v svetovnem pokalu stopili na zmagovalni oder, konec leta pa sta na olimpijskih kvalifikacijah med seboj odločili, kateri bo pripadlo edino preostalo slovensko mesto za igre v Tokiju. Po srhljivki s preobratom si je nastop na olimpijskih igrah zagotovila Mija Krampl. Junakinja zime je bila v letu 2019 Ilka Štuhec. Na svetovnem prvenstvu v Oreju je z izjemno vožnjo na smuku ubranila naslov svetovne prvakinje.
Še zadnji skok pred ciljem Ilka Štuhec.
Še nekaj metrov.
In prva! Prva, 49 stotink. Bravo, Ilka!
Visoko
ogromna prednost!
Z drugo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih je Ilka Štuhec za Tino Maze zdaj druga neuspešnejša Slovenka po številu odličij na tovrstnih tekmovanjih.
Super. Ne, v bistvu nisem še čisto se umirla in dojela, kaj sem spet naredila. Ne? Ker pač preprosto sem stala na štartu pripravljena, da smučam, da uživam in to mi je tudi uspelo.
Slovenski uspeh na svetovnem prvenstvu pa je dan po zlati medalji Ilke Štuhec v Oreju dopolnil Štefan Hadalin, ki je osvojil srebro v kombinaciji. Hadalin je osvojil prvo moško medaljo na svetovnih prvenstvih po letu 2001.
18 let je dolga doba, ampak sem vesel, da se je ta doba končala z mano in da sem tudi v tem smislu postavil nek, recimo temu, zgodovinski mejnik. In upam, da bo zdaj ta post naslednjih medalj krajši kot po 18 let.
Štefan Hadalin si bo leto 2019 zapomnil tudi po svojih prvih stopničkah v svetovnem pokalu, ko je prav tako v kombinaciji osvojil tretje mesto. Z dvema tretjima mestoma v svetovnem pokalu je uspešno leto končal še najboljši slovenski veleslalomist Jan Kranjec. Najboljša smučarja zime sta bila Američanka Mikaela Šifrin in Avstrijec Marcel Hirscher, ki je po sezoni končal izjemno uspešno kariero. V smučarskih skokih je kraljeval Ryoyo Kobayashi, ki je ob zmagi v svetovnem pokalu postal šele tretji skakalec v zgodovini, ki je novoletno turnejo osvojil zmagami na vseh štirih tekmah. V prvi sezoni, ko je reprezentanco vodil Gorazd Bertoncelj, so slovenski skakalci v svetovnem pokalu osvojili dve zmagi. Najprej je v Vikersundu na najvišji stopnički zmagovalnega odra stal Domen Prevc, Timi Zajc pa je prav tako na letalnici v Oberstdorfu dosegel svojo prvo zmago v karieri.
Timi Zajc še vedno vodi pred zadnjim skokom Kamila Stoha, zdaj bi moral za zmago Stoh skočiti le malce prek 200 metrov, ne bo dovolj, Timi Zajc, očitno se mu obeta prva zmaga v svetovnem pokalu pri 18 letih, peto mesto za Kamila Stoha, Timi Zajc je zmagovalec v Oberstdorfu.
Po prvi seriji sem imel prvi trijek nekako veliko prednost. Tudi sam nisem verjel, da lahko prijem do stopničk, ampak danes sem res skoke zelo uživo, prvič letim, tako da lepšega si res ne bi mogel želeti.
V ženski konkurenci je bila s petim mestom v skupnem seštevku sezone najboljša Slovenka Nika Križnar. Skupna zmagovalka sezone je bila Norvežanka Maren Lundby. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Zefeldu sta za največji slovenski uspeh v teku na smučeh poskrbeli Ana Marija Lampič in Katja Višnar. V ekipnem sprintu v klasičnem koraku sta osvojili srebro in s tem prvo medaljo na svetovnih prvenstvih v teku na smučeh.
Odličen nastop za zaključek naše tekmovalke. Ali lahko Ana Marija Lampič celo zmaga? Ana Marija Lampič se poskuša prebiti po desni strani, vendar pa ni šlo, ampak je pa na drugem mestu in neverjeten dosežek, ki ga seveda nismo pričakovali.
V kvalifikaciji se mi zdel, da ni danes lih ta moj dan, ampak pa, ko smo v finale štartali, ko sem šla ta prvi krog, sem pa videla, da sem res tako lahkotna, da sploh ni težko. No? In tako je bilo tudi do cilja, do pa zadnjega klanca. Jaz samo nekako že poznam, ki je enkrat od spreti, da škol kol ne pridat. To, da je prišla na drug mest, fenomenalno.
Edini slovenski zimski športnik s kristalnim globusom je bil v letu 2019 deskar Tim Mastna, ki je slavil v veleslalomskem seštevku sezone. Ta uspeh pa je obogatil še srebrno veleslalomsko medaljo na svetovnem prvenstvu v ameriškem Park Cityju.
Park Cityju so bile razmere na meji regularnih, pač bilo je zelo, zelo zahtevno sama vidljivost, pa sneženje, ne nazadnje tudi veter, ampak na koncu konca je bilo za vse enak. Najboljši je zmagal, jaz sem bil na srečo drugi in sem vesel, da sem bil kos tem razmeram in da sem se zelo dobro spopadil z njimi, da se nisem s tem obremenjeval in da sem gledal sam na svoje vožnje, kje so rezerve in da sem pač osvojil to srebro.
Žan Košir je dosegel zmago v Pjongčangu, Rok Marguč pa je na zmagovalni odr s tretjim mestom stopil na Rogli. Biatlon je v letu 2019 dobil novega šampiona. Norvežan Johannes Tinjesbe je z rekordnimi 16 zmagami v sezoni prekinil 7-letno prevlado Francoza Martena Furkada. V ženski konkurenci sta blesteli Italijanki Dorotea Virer in Lisa Vitozzi, slovenski tabor pa v članski konkurenci ni posegal po najvišjih mestih vse do konca leta, ko je Jakov Fak pokazal pravo formo in v Hochfilcnu decembra osvojil 4. mesto na zasledovanju. Navduševali pa so naši mladi upi. Na Slovaškem je Aleks Cisar postal mladinski svetovni prvak v sprintu in zasledovanju.
Moram priznati, da občutki so res fenomenalni, tako da nasplošno počutje fenomenalno, še zdaj ne morem verjeti, kaj se dogaja in ja, neverjetno.
Lovro Planko je v sprintu slovenski uspeh dopolnil srebrno medaljo, skupaj z Antonom Vidmarjem pa je trojica osvojila tudi srebro v štafeti. Leto 2019 bo zlatimi črkami zapisano v zgodovino slovenskega motošporta. Po dveh manj uspešnih sezonah je Tim Gajser spet postal svetovni prvak v motokrosu. Naslov prvaka je potrdil 3 dirke pred koncem na veliki nagradi Italije v Imoli pred več kot 2000 slovenskimi navijači.
Tim Gajser je zaznamoval to dirko s padcem, pa z dvema hudima napakama, ki bi se lahko tragično končali zdaj z putej razstredeno desnico in levico v zadnji ciljni skok. Tim Gajser je znova zavzel motokrosistični Everest, tretjič v karieri, drugič med najboljšimi.
Dejansko zadnje 3 kroge, sem komaj kaj, da sem se še vozil okoli, ker dejansko res sem komaj čakal, da vidim tisto ciljno zastavico. V zadnjem krogu sem tudi pozdravil vse navijače, res noro je bilo tam, bakle so gorele, dejansko sem lahko vijal to, ker sem tudi glavo pogledal tja. In tisto, ko sem preletal dol, to pač vse film se ti odbije, pač vse tiste slabe trenutke ti pridejo naprej in pač veš, da si trdo delal in dal res vse od sebe, dal srce in res sem bil zelo vesel, da se je pač trdo delo poplačalo in da nam je to uspelo.
Svojo profesionalno pot je po letošnji sezoni elitnega razreda sklenil Klemen Gerčar. V Formuli 1 je naslov svetovnega prvaka 6. osvojil Lewis Hamilton. Voznik Mercedesa je zdaj le še en naslov prvaka oddaljen od rekorda Mihaela Schumacherja. Naslov prvaka med konstruktorji je 6. leto zapored osvojil Mercedes. Med motociklisti pa je med konstruktorji slavila Honda, predvsem po zaslugi Marka Marqueza, ki je tako kot Hamilton v Formuli 1 prav tako 6. postal svetovni prvak. Matej Žagar je sezono med svetovno elito v Speedwayu končal na 9. mestu, navdušil je na dirki na Hrvaškem, kjer je zmagal. Izjemno uspešno je bilo leto 2019 tudi za slovenske kajakaše in kanuiste. Na začetku sezone je maja kanuist Benjamin Savšek v boju v Franciji postal evropski prvak.
Vsekakor se veselim te medalje iz letošnjega evropskega prvenstva, zaradi tega lih, ker sem imel čez zimo nekaj težav s poškodbo in nisem bil čist siguren, če bom lahko v sezono štartal tako dobro, kakor sem in sem vesel, zaradi tega, da mi je uspel.
Naslov evropskih prvakov so osvojili tudi člani kanuističnega moštva Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič. Ob zaključku slalomske sezone so kajakaši in kanuisti poskrbeli za izjemen uspeh vse v Dorželu, ko so osvojili 3 medalje v enem dnevu. Eva Trčelj je postala prva Slovenka z naslovom svetovne prvakinje.
Fantastična predstava Eve Trčelj, ko je prišla v cilj, je visoko dvignila veslo, kajti prevzela je vodstvo z velikansko prednostjo. Namreč Eva Trčelj v vodstvu skoraj da 5 sekundami prednosti, pa smo že videli na tanko polovico finalist.
Čakati je bilo malo mučno, ampak v bistvu z minuto v minuto lepše in potem, ko sem videla, da sem svetovna prvakinja, ja, res nekaj. Res neverjetno. No. Šla sem čez vzpone in padce in mislim, da tudi sama nimam še medalj, oziroma do danes nisem imela ne iz evropskega, ne svetovnega. Nikoli se mi ni čist do konca, pač nisem znala zapeljati celotno stvar in odlično. No.
Z bronom je njen uspeh dopolnil kanuist Luka Božič.
Ne morem verjetno še zmeri, ki mi je uspelo danes in sem zelo zadovoljen, v bistvu z današnjim dnevom. Trenutno, v tem trenutku, no, mi je tako lepo, dirkati v C1, da te službe ne bi zamenil z nobeno drugo na svetu. Neverjeten dan za mano, tako da jaz sem lahko samo srečen.
Slovenska reprezentanca si je priveslala olimpijske vozovnice v vseh štirih kategorijah na divjih vodah. V sprintu, v spustu pa je svetovni prvak postal Nejc Žnidarčič. Žnidarčič, tudi evropski prvak v spustu, je bil celo sezono v sprintu neporažen. Skupaj z Anžetom Urankarjem in Simonom Ovnom je postal tudi ekipni svetovni prvak.
Ja, to je bil cilj te sezone, ostati neporažen še zadnjo tekmo. Zmagal sem evropsko prvenstvo, svetovne pokale, pa še vse ostale tekme. Presrečen, no, četrti naslov svetovnega prvaka.
Kajakaš Simon Oven je postal evropski prvak v klasičnem spustu na Soči. Kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman pa nadaljujeta svojo neverjetno zgodbo. V vseh nastopih v dvosedu sta se uvrstili na stopničke za zmagovalke. Letos sta se vrnili v svetovni vrh po enoletnem premoru zaradi Špelinega materinstva in osvojili srebro in bron na svetovnem prvenstvu ter si priveslali olimpijski start v Tokiju.
Zmagovalki Belorusini, drugi Poljaki in tretji Slovenki, torej bronasti vnovič, Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman, prav na vseh nastopih sta se uvrstili na zmagovalne stopničke in tudi tokrat na svetovnem prvenstvu vsege duje tako.
Ker ne morem verjeti, da nam je to uspelo. Če pomislim, da sem pred 10 meseci šele rodila in zdaj tukaj z medaljo olimpijske discipline na 500 metrov in skvoto, ki so si jo toliko želele, je res fantastičen občutek.
Ko me zadržujem solze, koliko sem vesela. Že včeraj, da smo bile druge, kaj šele danes, da smo usvojile tretje mesto in olimpijsko kvoto.
Špela Ponomarenko Janič bo na olimpijskih igrah nastopila že četrtič, Anja Osterman pa prvič. Slovenska nogometna reprezentanca je leto 2019 in kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2020 začela z novim selektorjem. Pred dobrim letom se je na klop naše izbrane vrste vrnil Matjaž Kek. Brez pripravljalnih tekem je marca v Izraelu začel kvalifikacije, ki na koncu niso prinesle želene uvrstitve na prvenstvo stare celine. Slovenska reprezentanca je končala na četrtem mestu za Poljsko, Avstrijo in Severno Makedonijo.
Jaz sem vedel, kakšna situacija, kaj mi čaka. Zdaj je seveda slika mnogo, mnogo jasnejša, ne? Seveda na drugi strani pa je treba biti tudi dovolj samokritičen. Sigurno, da dosti nekatere stvari niso bile dobre, bi jih danes drugače naredil, ampak nekako se pač moraš odločiti in pošteno sem pač poskušal narediti za svojim strokovnim štabom in zato je pa ravno tiste zadeve, ki danes ne grejo več skozi v nogometu, zaradi tega me pravzaprav po eni strani kar bolijo, ker se pravim, neumno, neodgovorno in pa zelo lahko miselno.
Sredi novembra proti Latviji je kapetan Bojan Jokić odigral 100. reprezentančno tekmo. Z eno več rekorder ostaja Boštjan Cesar. V državnem nogometnem prvenstvu je naslov prvaka osvojil Maribor. Branilce naslova nogometaše Olimpije je ugnal za 9 točk, čeprav so bili na večnih derbijih uspešnejši Ljubljančani. V domačem pokalu je naslov osvojila Olimpija. Gorica je prvič izpadla iz prve lige, to pa pomeni, da sta Maribor in Celje še edina preostala kluba, ki sta vse sezone v samostojni Sloveniji odigrala v prvi ligi. Leto 2019 je ponudilo tudi izjemen zaključek sezone Lige prvakov. Tottenham je na poti do finala v dramatičnih končnicah izločil Manchester City in Ajax, Liverpool pa je poskrbel za misijo nemogoče. Barcelono je premagal s 4-0 na Anfieldu, uvrstitev v finale proslavljal ob dnevu himne You'll Never Walk Alone. V finalu v Madridu, ki ga je sodil Damir Skomina, je Liverpool premagal Tottenham. Leto 2019 je zaznamoval tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki je na februarskem kongresu v Rimu soglasno podporo dobil drugi mandat na čelu UEFE. Kljub temu, da veliko časa preživi v Nijonu, pa se Aleksander Čeferin vse skozi vrača tudi v Slovenijo.
Ja, moje punce niso hotle se preseliti v Švico, tako da jaz hodim četrtek zvečer domov, pa sem petek, soboto, nedelo doma. Zaenkrat nam to zelo dobro funkcionira. Kvantiteta našega odnosa je manjša, kvaliteta je pa bistveno boljša. Zato, ker jaz zdaj, ko sem doma, sem res doma, prej sem bil doma, pa nikoli doma, pa skozi nekaj zmatran, zdaj pa naredim vse, kar rečejo. Pa ravno te dni sem razmišljal eno zanimivo stvar. Ta funkcija je zelo vplivna. Ta funkcija te malo tudi ponese, vsazga malo ponese, ker te povsod te čakajo, povsod se vse te prilagaja in tako naprej. Pomam pa jaz, en tak, ne najdem slovenske besede, reality check z vsakotedenskim prihodom v Slovenijo. Jaz prijem domov, punce me nič ne obogajo, psa moram ven sprehoditi, kadar jaz se bo one čedil v hiši. Dobro je to.
Slovenska košarkarska reprezentanca se prvič po letu 2006 ni uvrstila na svetovno prvenstvo. V kvalifikacijah je le trikrat zmagala in kar devetkrat izgubila. Uspešnejša je bila mlada košarkarska reprezentanca do 20 let, ki je na evropskem prvenstvu osvojila bron. Primat med slovenskimi klubi je imela Primorska, ki je v minuli sezoni osvojila naslove v vseh štirih tekmovanjih, v katerih je nastopila. V superpokalu, pokalu, v državnem prvenstvu ter v drugi jadranski ligi. Olimpija pa se je po odmevni združitvi kluba Zagreb-Škocedevito uvrstila v jadransko ligo in evropski pokal. Za slovensko moško rokometno reprezentanco je razburljivo leto. Slovenija je pričakovano osvojila prvo mesto v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, po vse glasnejših kritikah pa se je moral sklopi izbrane vrste posloviti selektor Veselin Vujović. Slovenijo takoj po novem letu čaka nastop na evropskem prvenstvu na Švedskem, na katerem se bo v skupinskem delu pomerila z gostitelji Švedi, Švicari in Poljaki. To bo obenem zadnja priložnost, da si Slovenija zagotovi nastop na olimpijskih igrah. Na evropskem prvenstvu pa bo Slovenijo že vodil novi selektor, Šved Ljubomir Vranješ, nekoč odličen igralec in zdaj uspešen trener. Slovenske rokometašice pa so ob koncu leta 2019 nastopile na svetovnem prvenstvu in drugič zapored v prvem krogu premagale kasnejše prvakinje. Na Japonskem je v prvem krogu padla Nizozemska, s samo dvema zmagama v prvem delu in eno v drugem, pa je na prvenstvu Slovenija zasedla 19. mesto. To je najslabša uvrstitev na dosedanjih šestih svetovnih prvenstvih. Naslova državnih prvakov v rokometu sta osvojila Krim in Celje. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Kazahstanu osvojila četrto mesto. Na mesto selektorja se je vrnil Matjaž Kopitar, za rise pa je vnovič zaigral njegov sin Anže Kopitar.
Turnir pač se ni stekel tako, kot smo imeli pričakovanja, tako pač je, to je zdaj mogoče tudi realna slika, mogoče so bili naši cilji malo previsoki, ampak se je treba visoke cilje postaviti, da pač nekak drviš k temu.
Slovenska hokejska reprezentanca bo zdaj spomladi v Ljubljani lovila povratek med svetovno elito. Na domačih ledenih ploskvah so hokejisti Olimpije sezono končali z vsemi tremi lovorikami. Osvojili so Alpsko ligo, naslov državnega prvaka in domači pokal. V severnoameriški ligi NHL pa je Anže Kopitar v svoji 13. sezoni šestič ostal brez končnice. Še najbolj si bo sezono zapomnil potem, da je februarja odigral svojo že tisočo tekmo v ligi NHL.
Samo otrok sanjaš, da bo še enkrat igral eno tekmo v NHL, tako da sem jih prišel do tisoč in čutek je zelo dober.
Eden večjih dogodkov v letu 2019 so bile druge evropske igre, ki jih je gostil Minsk. Slovenska odprava, ki je štela nekaj manj kot 70 športnikov, se je domov vrnila z zajetno bero odličij, štirimi zlatimi ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Že v uvodni dan je za prvo zlato medaljo poskrbela lokostrelka Toja Ellison. Zlato so osvojile še telovatka Teja Bela, katletinja Maja Mihalinec in judoistka Klara Apotekar. Apotekarjeva je za zmago v kategoriji do 78 kg prejela kar dve medalji. Judo je bil namreč eden od dveh športov, ki je na mini olimpijskih igrah stare celine veljal tudi kot evropsko prvenstvo. Srebro je osvojila karateistka Tjaša Ristič, bron pa judoistka Maruša Štangar. Uspešni so bili tudi slovenski športniki invalidi. Odličja na mednarodni ravni še naprej dosegajo strelci. Na svetovnem prvenstvu v Sidniju je Franče Gora Stiršek osvojil bronasto medaljo v disciplini R4 zračna puška stoje, Franc Pinter Ančo pa je bil šesti v disciplini R1 prav tako stoje. Oba bosta Slovenijo zastopala na paralimpijskih igrah v Tokiju. Normo za nastop v japonski prestolnici je že izpolnil tudi paraplavalec Darko Đurić, ki je na svetovnem prvenstvu v Londonu priplaval do sedmega mesta v dveh različnih disciplinah na 50 in 100 metrov prosto. Slovenski plavalci so v Glasgowu na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih poskrbeli za številne osebne in državne rekorde. Najboljšo uvrstitev je s petim mestom na 800 metrov prosto dosegla Tjaša Oder, ki je trenutno edina z izpolnjeno A normo za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju. Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta razočarali na evropskem prvenstvu v Sanremu, kjer se kot branjuki naslova nista uvrstili v finalno regato, sta pa zato na svetovnem prvenstvu v Inošimi na Japonskem, kjer bo tudi olimpijska regata, osvojili šesto mesto. S Spomladi sta se prvič v karieri uvrstili med najboljšo trojico na prestižni regati princese Sofije na Majorki.
Sigurno je bila spet ena težka sezona kot vse do zdaj, pač moramo izluščiti pozitivne stvari. Sigurno je bila regata na Palmi ena takšnih. Tam so tudi osvojili prvo kolajno, odkar jadrava na Palmi, kar je to že dosti let, tako da zglede tega so res lahko zelo veseli.
Mrakova in Macarolova sta si olimpijsko vozovnico zagotovili že prej, v Tokiju pa bo tekmoval še Jean-Luc Azelko v razredu Lasar. Navduševal pa je v letu 2019 kajtar Toni Vodišek. V Italiji je še pred poškodbo osvojil tudi srebrno medaljo na evropskem prvenstvu. Vrhunec atletske sezone je bilo 17. svetovno prvenstvo, ki ga je prvič gostil arabski polotok. V Dohi je Slovenija izpolnila pričakovanja. Za najboljši slovenski izid je z 10. mestom poskrbela metalka kopja Martina Ratej. Maja Mihalinec je z nastopil teku na 200 metrov končala v polfinalu, toda je izpolnila normo za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju. Z 12-letno zamudo pa je v Dohi medaljo prejela Marija Šesta, ki je bila leta 2007 peta v troskoku na svetovnem prvenstvu v Osaki. Po izključitvi dveh tekmovalk zaradi dopinga pa je medaljo dobila šele zdaj. Slovenska reprezentanca v balinanju je na svetovnem prvenstvu v Turčiji osvojila 3 medalje. Davor Janžič v natančnem izbijanju ter Dejan Tonejc v igri bližanja in izbijanja okrog sta osvojila srebro. V štafetnem izbijanju pa sta svetovna prvaka postala Anže Petrič in Aleš Borčnik.
Štafetno izbijanje nam je uspelo, od četrtfinala naprej sva neverjetno tekla. Za eno točko sva zaostala za svetovnim rekordom in zasluženo v štafeti zmagala.
Leto 2019 je bilo uspešno tudi za slovenski tenis. Polona Hercog se je na turnirjih za Grand Slam v Wimbledonu in Parizu prebila med najboljših 32 igralk. V Luganu pa je po skoraj 7 letih osvojila turnir serije WTA.
Mislim, odvalilo se mi enih 100 kilo srca, res neverjeten občutek. Mislim, res težko je opisati te trenutke, ampak ja, potem je ves ta trud in muke in nervoza, vse je res poplačano.
Aljaž Bedene je osvojil turnir serije Challenger v Portorožu, v Metsu se je prebil finale turnirja serije ATP, vmes pa si je z reprezentanco zagotovil preboj v kvalifikacije prve svetovne skupine Davisovega pokala. V Davisovem pokalu so slavili Španci na čelu z Rafaelom Nadalom, ki je sezono spet končal kot najboljši na svetu. Pregled športnih dosežkov v letu 2019 sva pripravila Aljaž Golčar in tonski mojster Vjekoslav Mikes. Vse tako pestro pa bo tudi leto 2020, ki med drugim prinaša olimpijske igre in evropsko prvenstvo v nogometu.